Niekto môže povedať, stovky Židov bolo ukrižovaných za Rímanov. Prečo je Kristova poprava na kríži taká výnimočná? Prečo sa jej Pavol toľko venuje? Pri mnohí iní ukrižovaní a tiež trpeli veľa. No prečo? Pretože dôležité, že kto bol ukrižovaný? Pre Pavla bol Pán slávy. Ukrižovali. A potom preto, čo sa stalo po tej smrti. To je dôležité. Vzkriesený Ježiš. V prvom liste Korinťanov 15. kapitole. Ak sa hlása, že Kristus bol skriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že z mŕtvych stania nie. Veď ak nie z mŕtvych stania, nebol ani Kristus skriesený. A keď Kristus nebol skriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj naša viera. A vy zostávate vo svojich hriechoch. Ukrižovanie bez skriesenia nie je dobrou zvesťou. Takže každý hlásateľ si musí uvedomiť, že hlásame Krista ukrižované, ale musí sa hlásať aj skriesenie. Pavol chápe v súlade s líniou písma, že hriech a smrť idú spolu. A keď Ježiš smrťou na kríži premohol hriech, smrť ho už nemohla držať. Keď bol premožený hriech, už smrť nemá moc. Ale ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak ste v moci hriechu aj smrti. A nič vám nepomôže. Nič, nied lieku. Ale smrť nemôže držať ani nás, lebo my sme spojení s Kristom. A s ním sme zomreli hriechu, aby sme žili Bohu. To je v Kristovi je nové stvorenie, hovorí svätý Pavol. Smrť nad ním už nepanuje. Kresťanstvo to je nové stvorenie. To nie je nejaká vylepšená ľudskosť, viete. Také buďme ľudskejší, tak sa usmievajme na seba. Pre Pavla je kategoricky. Kresťan to je nový človek. S novým životom. Ten starý končí v hrobe, alebo skončil už krstom a celý život sa učíme žiť krst. Celú 15. kapitolu je dobre čítať o vzkriesení. Prvého listu Korinťanom. Odozdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja sám prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem. Teda on ide v línii, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Že sa zjavil Kéfasovi, potom 12. Potom viac ako 500 bratom. A hovorí Pavol, niektorí z nich ešte žijú, choďte sa ich spýtať. To je dosť silné svedectvo. Niektorí z nich žijú, sú tu medzi vami. Potom sa zjavil Jakubovi ešte. A nakoniec, ako nedôchodčaťu, ako nedonesenému dieťaťu, sa zjavil mne. To je vážny dôkaz, hodnoverné svedectvo. Ježiš nie je oživená mŕtvola z nejaké rozprávky. Ježiš sa stal oživujúcim duchom. A tak sa naplňa očakávanie Izraela, návrat z exilu, o ktorom hovorí aj, teda hovoria proroci. Skutočne oživenie nádeje, ako to popisuje Ezechiel 37. kapitole, hovorí o mŕtvych kostiach, suchých kostiach, poznáte to. A Ježiš je tu skutočný prorok a jeho duch oživuje suché kosti. Eschaton, na ktorý Izrael čaká, sa naplňa, začal nový deň. Nový deň stvorenia a završený bude vzkriesením nás všetkých. Viete, že veriaci z Korintu mali problém prijať vzkriesenie tela, ako to ľahko my povieme, pretože v gréckej kultúre, podľa Platóna, duša je uväznená v tele. Telo je väzením duše a duša sa potrebuje oslobodiť. To bola radosť, že to telo sa rozpadne a duša konečne je slobodná, spojí sa s tou, neviem, ako to mal on, s tou večnou dušou, alebo tak nejako. A tu Pavol hovorí čosi iné, že budeme vzkriesení s telom. Verím vo vzkriesenie tela. Korinťanom to vysvetľuje. snaží sa im to priblížiť, lebo je to pre nich dosť vážny problém. A keď si predstavovali ešte celú tú nemravnosť Korintia, všetko, a tu máme s tým telom znova sa, s tými žiadosťami, sa tu máme znova objaviť, o čom je potom tá spása? My veríme, že duša sa znova spojí s telom. Kristus nás urobí dokonalými. Nebudeme podliehať slabosti, chorobe a smrti. Páči sa mi, ako to Martin Luther povedal. Nepýtaj sa, v akom tele prídem, ako staneme, ako budeme vyzerať. Nie v handrách, hovorí Luther, ale vo sviatočnom odeve sa zamiešame medzi anielov a budeme sláviť triumf života. Prečo sa trápiš, v akom šate budem? Boh ťa oblečie do sviatočných šiat. A tak sa tiež, raduj sa. Netráp sa, ako, čo. Budeme oblečení do sviatočných šiat. Či je to pre Boha problém dať nám dokonalé telo k našej duši? Záver. Hlásame nie seba, hovorí svätý Pavol, ale Ježiša Krista ako pána. To je dôležité. Viete, náš preklad povie, že nehlásame seba, ale pána Ježiša Krista. To je veľký rozdiel. To je ako pána Nováka alebo pána Rastiačika, viete. Tedy Pavol hovorí, nehlásame seba, ale Ježiša Krista ako pána, ako Kyrios. To je ten herol, to je ten posol. Otec so vzkriesením z mŕtvych ustanovil pánom. Máte Filipanom 2:5. A tu poznáme ten text. On sa uponížil a stal sa poslušným až po smrť na kríži. A preto ho Boh povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno na nebi, na zemi, pod svete. Aby každý jazyk vyznal Ježiš Kristus je. No skúste to vyznať. Ježiš Kristus je Pán. To je viera kresťanov. Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. Kyrios Jezu. To je Pavlovo hlásanie. Už nielen pre Izrael, ale pre celý svet, ba pre celý vesmír. Ježiš je Pán. Tu si Pavol požičal terminológiu nielen z Izaiáša, ale aj z kultu imperátorov. Poznáme podobné texty z ich okruhu, kde sa hovorí, že imperátor urobil to a to všetko a preto sa mu klaniame ako pánovi a uctievame ho ako svojho spasiteľa. Sú takéto texty známe. Teraz si predstavte, že Pavol to vezme a proste nasadí to na Ježiša Krista. A napíše to do Filip, ktoré bolo rímskym mestom, veľmi významným rímskym mestom. Veľmi jasne, to nie je Cezar či Augustus, či neviem, kto vtedy vládol, je pán Kyrios, ale Ježiš je pán. Zohne sa každé koleno, aj cisár, aj všetci sa zohnú pred ním. A jemu sa poklňa. To je to hlásanie, viete, to sa mi u Pavla nesmierne ráta. To je vlastne podstata hlásania v Novom zákone. Boh kráľuje, Božie kráľovstvo je tu. A ono je v Ježišovi Kristovi, lebo on je pán. Malo by sa to v tých kázniach, ktorá sa v Ríme rokuje na synode o Božom slove, je tam veľa hlášok, že sú slabé kázne, že sme slabí, že sa hovorí všeličo možné, ale proste nehýbe to ľuďmi. My sa odvoláme na ľudí, že to ľudia sú na vine, ale evanjelium je Božia moc na zmenu človeka. Keď budeme hlásať evanjelium kerygmu, tak Boh si urobí svoje v srdciach ľudí. Ježiš je pán a narazí to, tak ako Pavol musel narážať všade, keď hlásal rímskej ríši, že Ježiš je pán. Tak to hlásal Filipanom